Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Ще има ли консенсус по общият проект за промени в закона за горите? Последният ни събеседник ще изрази мнението на местната власт. Инженер Сашо Иванов, кмет на Сепарева баня за трети мандат. Добър вечер, господин Иванов.
Добър вечер.
Какво е мнението на местната власт и конкретно на вас като кмет на Сепарева баня по спорния закон за горите?
И това многократно сме го заявявали, че и участието на многото жители на всички региони, не само на Сепарева баня, които имат потенциал за развитие на зимски туризъм, това говори ясно, че местната общност е категорична, че трябва да създаде шанс за развитие на зимски туризъм, така че както е в цяла Европа.
Какво конкретно в поправките, които бяха отхвърлени с ветото на президента, щеше да помогне на Сепарева баня?
И най-вече спорният член 54, който беше за отношение на преодреждането на терените за писти и ски съоръжения, както многократно са оказвали специалисти, че това е много по-екологичен вариант на закона, който беше приет през април месец миналата година. Още повече, че спекулациите, които се появиха от така различни говорители на екоорганизациите, че виждате, държавата ще загуби милиони, са абсурдни. Защото с сега действащото законодателство, което многократно беше казано и от специалисти, че то е, може би, най-рестриктивното в Европа, с това законодателство няма да влезе нито една същинка и няма такъв инвеститор, който се е родил, че да може да плаща такива такси за преотреждане на ски писти. Още повече, че с промените, които бяха направени и бяха приети преди вето на президента, разбира се, значи това се даваше възможност да бъде само гора, да се остане гора пистите, т.е. да не се застрояват. Така че в държавата ще да влизат много повече средства от фирмите, които ще инвестират, а най-важното е, това ще даде шанс за оцеляване на местните хора, както многократно са казвали, защото не е нормално. Дадености, които има в момента, разбира се, не само Сепарева баня и другите общини, които излязаха и протестираха срещу вето на президента. Значи това са всички, които участват в коалицията природа за хората и регионите, защото не е нормално при природните дадености, които всички ние имаме, да закриваме училища, моите хора да напускат и да се обезлюдяват населените места, които са изключително благоприятни за развитие на такъв туризъм. Така че много пъти бяха обвинявани за незаконни сечи и какви ли не, но ако човек се зададе въпроса защо се получава тази незаконна сеча, защото човек, който е в безискорица, той трябва да оцелява. Когато държавата даде шанс на това население, което живее в тези региони, на базата по правила, пак повтарям, да се развива и да има поминък, тогава вече ще бъдат коригирани тези негативни фактори.
Господин Иванов, инвестицията в ски съоръжения според мен е доста скъпо нещо. Защо таксите да са проблем за подобни инвеститори?
В принцип, може да направите една бегла сметка, че мога да кажа, че за един декар гора, който такси за преотреждане, зависимост, разбира се, от растителните видове, които ги има, все някъде може да стигнете до 40 000 лева. От 15 до 40 000 лева. Една хубава писта около 230 декара, която трябва да бъде, да се заплати тази такса, това направете сама сметка, че това са някъде около 6 до 12 милиона лева. Няма такъв инвеститор, който ще направи това нещо, ще плати тази такса. Така че това, което многократно говорят еколози, между другото, аз винаги съм казал, че те повече говорят като финансисти, отколкото като еколози, значи няма как да стане и да доведе до каквито и да бъдат загуби на държавата. Това е абсурдно. Така че действително съоръженията са скъпи. А една такава инвестиция, една такава такса, която ще утежи инвестицията, е абсурдно да се намери такъв инвеститор да го плати. Още повече, че и времето за преотреждане е доста дълго. Аз много път съм му казал, че когато правихме на лихта хижа пионерска хижа Сантерска езера, за преодреждането на начална станция, т.е. за не на начална станция за Тефопоста, това са 12 квадратни метра, но нас ни беше необходимо време от 2 години. Разберете, че освен тромовите и нудни процедури за преодреждане, самите такси просто ще принудят инвеститорите да инвестират в този отрасъл в България.
Миналия вторник присъствах и излучихме пресконференцията на природата за хората и регионите, в която взехте участие и вие. И оттам остана едно впечатление у мен, че проблемът е доста с по-голям обхват. Не е ли проблемът в целеполагането, конкретно в сектор туризъм? Не трябва ли преди да се прави закон, първо да се определят целите, да се направи една стратегия за развитие на сектора, да се определят приоритетите, визията и след това вече да спорим по закон. След като една стратегия дори изисква консенсус и след това вече да се изготви самият закон. Не е ли изначален проблемът?
Еми, абсолютно сте права в това отношение. Това многократно сте го казали, че това, което сега акцентираме закон за горите, е една така само брънка в цялата всички проблеми, които трябва да бъде решени от държавата. Значи, по отношение на туризма, трябва да се поработи доста, българския законодател, за да има правила, по които дадат възможност да се развиват регионите, да се използва потенциала, който има България като туристическа дестинация. Така че закона за горите е само една малка част от това, което трябва да се свърши в една посока, защото мисля, че създаденостите, които имаме, туризма може да бъде един структуроопределящ отрасъл и е крайно време държавата се замисли за това нещо и да създаде всички необходими условия, както в другите нормални европейски държави, това нещо да се случи и при нас.
Надявам се наистина да се случи. Природата за хората и регионите протестираха и вчера. Очаква се и имат желание, вие предполагам сте и част от сдружението, поправките да бъдат синхронизирани с вашите желания. Очаквате ли да се случи нещо подобно?
Вижте, значи, по принцип надеждата най-вече умира последно. По принцип, след като бяха направени тези промени, бяха гласувани на второ четене при вето на президента, всички ни бяхме радостни, че се дава шанс за оцеляване на тези региони. За съжаление, нещата след това тръгнаха в друга посока. Сега не мога да се предвидя голям оптимист, но все пак вярвам, че държавата ще намери един разумен баланс. Не винаги това сме казали, че трябва да се търси баланс. Това, което се коментираше, да се намери консенсус. За мен това е абсурдно. В две коренно противоположни мнения. Но важното беше да се търси един баланс. За съжаление, с промените, които поне които ги чухме преди първо четене, не говори за баланс, се говори за изпълнение на желания на екоорганизации. Това многократно сме казали, че това не е нормално. Това оказахме на пресконференция, на която присъствахте и вие. Така че, за да се развива какво си идея отраса в нашата държава, аз съм убеден, че трябва да се търси баланса. Вие сме да има противоречие, но важното е, че държавата трябва да поема отговорност и да взема правилните решения. Ако не ги взема тези правилни решения, идват избори и се дава оценка за това от избиратели.
Днес включихме, надявам се, всички заинтересовани страни по проблема, парламентарно представени партии, неправителствени организации, природозащитници, извън парламентарни партии. Сега включваме и вас като представител на местната власт. Моето впечатление е, че място за диалог между всички вас има и за баланс също. Но някъде връзката се губи явно между комуникацията между вас. Отдавате ли това в управляващата партия проблема? За това отдавате ли проблема, че преди първо четене нямаше сериозен диалог? Това ли беше проблемът, за да се стигне до тук?
Аз мисля, че преди първо четене ние присъствахме като представители на коалицията Природа за хората и регионите на обсъждане, което беше в парламента. Там имаше представители на екоорганизации. Всички имаха възможност да кажат своите доводи. Това, пак казвам, беше преди първо четене. След това протести, които тръгнаха след между първо и второ четене, може би това допринесе за промяна и на отношението на управляващите. Вижте, по принцип пак стигаме до отговорността, която трябва да взимат управляващите. Значи, нормално е те да изслушат и да чуят доводите на двете страни, те да намерят този баланс чрез законите, които те ги вкарат в Народно събрание, които, разбира се, гласуват от Народно събрание. Така че, но не трябваше да се даде възможност да се манипулира общественото мнение, защото аз съм убеден, че в случая след второ четене, преди вето на президента, общественото мнение беше манипулирано от страна на природозащитниците, че виждате, ще бъде застроена планината, ще бъдат бетонирани планините, което е абсурдно, нещо, което, срещу което и ние самите се бориме, и затова не ни е приятно, когато ни се вменяват идеи, които никога не сме ги имали. Защото ние с действия си до момента сме показали, говоря за Сапарея Ваня, че работиме точно в тази насока, че трябва да има баланс между природата и инвестициите. Затова от години ние работиме специално и за село Паничите. Най-напред направихме на актуализация на кадастралния план, ново застроителен план, който влезе в сила едва в 2009 година, който даде една гаранция за нормално и устойчиво развитие на село Паничите. И в момента, когато ние правиме оценка за въздействие върху околната среда за улична мрежа в село Панище, което село Панище е урбанизирана територия, веднага пак тръгнаха манипулациите, че виждате ли, това е част от от един голям ски проект. Това е абсурдно. Панична урбанизирана територия, но това не пречи пак да се манипулират младите хора, че виждате ли, искаме да направим нещо, което е незаконно. Напротив, не искаме да работим по правила, но тези правила трябва да ги осигури законотвореца. По тези правила да бъдат ясни, да има този баланс, който говориме. И аз мисля, че крайно време това нещо най-после се случва в тази наша държава.
Тоест, да разбирам ли, че наистина проблем е изграденото с години недоверие между двете страни? От една страна, да.
Разбира се, това играе голяма роля, че виждате ли, постоянно се вменяват идеи, които не отговарят с нашите, така намерения. За съжаление, пак стигаме до отговорността и до инициативата, която трябва да поемат управляващите.
Днес в ефира на Радио К2 се чуи мнението, че спор между еколози и хората, които защитават регионалното развитие, всъщност е една съвсем малка част от проблемите на този законопроект. И че се опитват покрай тези неща да се прекарат лобистки интереси. Вие съгласен ли сте с това твърдение?
Значи аз мога да кажа, че това, което ни касае най-вече, това, което говорим за този член 54, което ние разчитахме и продължаваме, разбира се, да разчитаме, докато не се гласува на второ четене. Значи това е, което ни интересува и за което ние настояваме. Никога не сме, искам да кажа, че ние никога не сме изигравали политически на митингите, които сме правили в подкрепа на тези промени, защото искам ясно да подчертая, че от страната на митингуващите, от страната на местните на местните общности бяха и общински съветници от ГЕРБ, общински съветници от БСП, от НП, от НДСВ, от ЛИДЕР. Това са хора, които с различни политически пристрасти, принадлежни, но те застанаха твърдо зад идеята да се развива региона, в който живеем. Така че за другите неща аз не искам да ги коментирам. Що се касае до това, което ни касае нас и което е определящо за нашето развитие, мисля, че там е абсурдно да се говори за лобистки интерес.
Не ми стигна времето да попитам господин Цанов днес от природата за хората и регионите, но мога да попитам вас сега. Обърнахте ли се с вашите искания сега преди второ четене към някоя политическа партия за да имате парламентарна подкрепа някаква?
И виж, още преди първо четене на предишния път, природата за хората и регионите направи среща с и с парламентарната група на БСП, с парламентарната група на ДПС също беше направена една такава среща, на която ние ясно изразихме нашите мотиви за това, че ние заставаме зад тези промени в закона, които бяха предложени тогава. Така че мисля, че и за самите политически партии са съвсем наясно с това какво искаме и защо искаме това нещо се случва в нашите региони. И това, което, за съжаление, не може да се случи това, което ние го предлагахме на нашите митинги. Т.е. да не се политизират нещата. За съжаление се оказа и много неблагоприятен период. Това е, влизаме в предборна година.
Да.
Така че проблемите са доста по-различни, може би, според мен. Това, че много се политизират нещата. За мен аз съм сигурен, че много от партии са неясни, че това нещо трябва да се случва. Това е шанс за оцеляване на хората, които живеят в тези райони.
Говоряки си за целеполагане и стратегиране, проблемите наистина минават на политическо ниво. Имате едно намерение да сезирате Вивиан Рединг, еврокомисар по правосъдието. Ако не се обърне внимание на вашите искания, да очакваме ли това да се случи?
Вижте, разбира се, че може да се очаква това да се случи, защото от новото проверки, които ни бяха направени в Сапарева баня, специално от така нашите доброжелатели, в кавички, от екоорганизациите и от Европейска комисия, от Европарламента. Тези представители ясно казваха, че за тях е много важно какви са желанията и намеренията на местната общност. Желанията и намеренията на местната общност ги видяха хората от цяла България, като излязат, които в помените, разбира се, които бяха отразени, и видяха, че местната общност искат да създаде шанс за оцеляване, искат да се развива, искат хората да имат поминък.
Нека и така завършим с малко по-положителен поглед. Аз много ви благодаря за това включване. Желая ви всичко хубаво и лека вечер.
Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, това беше инженер Сашо Иванов, кмет на Сапарева баня, с целта да изрази мнението на местната власт по проблемите в Закона за горите.